θέλαμε να μας εξηγήσετε καταρχάς τι σημαίνει εξωπλανήτης και τι ιδιαίτερο έχει ο συγκεκριμένος.
Εξωπλανήτης είναι αυτό ακριβώς που λέει και η λέξη. Με άλλα λόγια, πλανήτης έξω από το ηλιακό μας σύστημα, γύρω από κάποιο άλλο άστρο. Μέχρι τώρα, το 95 μέχρι τώρα, 15 χρόνια, έχουν ανακαλυφθεί 450 περίπου εξωπλανήτες γύρω από περίπου 380 διαφορετικά άστρα. Ο τελευταίος, ο Γκλίζα δηλαδή, ο 581G, βρίσκεται γύρω από το άστρο με το ίδιο όνομα, δηλαδή κατάλογος. Το Γκλίζα 581 δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο αριθμός 581 άστρο σε ένα κατάλογο που έχει δημιουργηθεί με το όνομα Γκλίζα. Λοιπόν, σε αυτό το σύστημα έχουμε ανακαλύψει 6 πλανήτες. Είναι το πιο πολυπληθέστερο πλανητικό σύστημα από αυτά που έχουμε ανακαλύψει μέχρι τώρα. Όχι ότι είναι το μεγαλύτερο, αλλά το πολυπληθέστερο. Ο δεδομένος πλανήτης είναι ένας πλανήτης ο οποίος έχει μέγεθος περίπου 3 φορές το μέγεθος της γης μας, δηλαδή τη μάζα μάλλον της γης μας. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το μέγεθός του, δηλαδή τη διάμετρό του, οπότε θα μπορούσαμε άνετα να υπολογίσουμε, αν ξέραμε και τη διάμετρο, να υπολογίσουμε επίσης και την πυκνότητα που έχει, δηλαδή από τι αποτελείται. Την περίπτωση αυτή έχουμε εκτιμήσει, δηλαδή αυτοί που το ανακάλυψαν, εκτίμησαν ότι πρέπει να είναι βραχώδης πλανήτης, δηλαδή όχι αέριος γίγαντας όπως ο Δίας και ο Κρόνος, αλλά βραχώδης πλανήτης όπως είναι η Γη, ο Άρης, η Αφροδίτη κλπ. Δηλαδή υπάρχει κατά κάποιον τρόπο στέρεο έδαφος.
Μάλιστα.
Αυτός ο πλανήτης, ενώ οι άλλοι δεν είναι στην ίδια απόσταση από το μητρικό άστρο, αυτός ο πλανήτης βρίσκεται σε αυτό που ονομάζουμε κατοικήσιμη ζώνη. Με άλλα λόγια, δεν είναι ούτε πολύ κοντά, για να μην καεί τέλος πάντων από τη θερμότητα του μητρικού άστρου, αλλά ούτε και πιο και μακριά, ώστε να είναι παγωμένη η επιφάνειά του. Βρίσκεται δηλαδή στην κατάλληλη απόσταση, η οποία μας λέει ότι μπορεί δυνητικά να υπάρχει υγρό νερό στην επιφάνειά του. Γιατί χρειάζεται το υγρό νερό? Ως καταλύτης χρειάζεται το υγρό νερό για την δημιουργία από τα ανόργανα υλικά, τη δημιουργία οργανικών υλικών. Δηλαδή για την δημιουργία ζωής, έστω και μικροβιακής μορφής, χρειάζεται απαραίτητα να έχουμε νερό σε υγρή μορφή, γιατί το νερό σε υγρή μορφή δημιουργεί εκείνες τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να γίνουν όλες οι χημικές ενώσεις τα εκατομμύρια χρόνια που χρειάζεται για να δημιουργηθούν τα πρώτα κύτταρα, οι πρώτοι μικροοργανισμοί. Το άσχημο είναι ότι στο δεδομένο άστρο, το μητρικό δηλαδή άστρο, είναι αυτό που ονομάζουμε κόκκινος νάνος. Πολύ μικρότερος ο ήλιος τους από το δικό μας.
Μάλιστα.
Άρα κόκκινος γιατί η θερμοκρασία του είναι πιο χαμηλή, άρα και η θερμοκρασία του άστρου πολύ πιο χαμηλή. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή το πλανήτης αυτός είναι αρκετά κοντά στο μητρικό άστρο, η θερμοκρασία είναι αρκετά καλή για να υπάρχει στην επιφάνειά του, δυνητικά το λέω γιατί κανείς δεν το ξέρει αυτό ακόμη, να υπάρχει νερό σε υγρή μορφή. Από εκεί και έπειτα.
Μάλιστα.
Ιδέα δεν έχουμε για οτιδήποτε άλλο.
Δεν γνωρίζουμε, δηλαδή δεν έχει διαπιστωθεί εφόσον υπάρχει νερό σε υγρή μορφή.
Όχι,
ακόμη.
Φυσικά κανείς δεν το ξέρει.
Α, μάλιστα.
Ένας από την ομάδα που τον ανακάλυψε, που είναι αστρονόμος, είπε ότι 100% πρέπει να υπάρχει ζωή επάνω σε αυτό τον πλανήτη, δηλαδή μικροβιακή έστω μορφή ζωής. Αυτά είναι κουταμάρες στο πάτερο, έτσι. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει.
Είμαστε μακριά ακόμα από αυτό το σημείο.
Πολύ μακριά. Δεν έχουμε καν ξύσει την επιφάνεια για την ανακάλυψη αυτή. Γεγονός είναι ένα, ότι είναι ο μικρότερος πλανήτης από τους 450 περίπου που έχουμε εξωπλανήτες, έτσι, που έχουμε ανακαλύψει μέχρι τώρα, ο μικρότερος σε μέγεθος. Δηλαδή υπολογίζουμε ότι πρέπει να είναι 3 φορές μεγαλύτερος από τη Γη μας. Τώρα,
πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε, δηλαδή...
Πρέπει κανείς να το ψάξει, να, να συνεχίσει την μελέτη αυτού του συστήματος.
Μάλιστα. Επαρκεί η τεχνολογία η σημερινή.
Ναι, και βέβαια επαρκεί.
Μάλιστα.
Απλώς δεν είναι κάτι το εύκολο. Επαρκεί γιατί είναι αρκετά κοντά μας αυτό το άστρο.
Σε τι απόσταση βρίσκεται?
20 περίπου έτη φωτός. 20 έτη φωτός σημαίνει ότι το φως που έρχεται από εκεί πέρα, τρέχοντας με την ταχύτητα του φωτός, δηλαδή 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, χρειάζεται 20 χρόνια για να φτάσει από εκεί μέχρι εδώ. Δηλαδή, για να το πούμε σε χιλιόμετρα, πολλαπλασιάστε το 20 με το 10 περίπου τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα που είναι το κάθε έτος φωτός, δηλαδή 200 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Αν θέλαμε δηλαδή να επισκεφθούμε...
Ναι, αν θέλαμε να στείλουμε μια αποστολή.
Μια αποστολή θα χρειαζόμαστε μερικές χιλιάδες χρόνια. Γιατί η δική μας τεχνολογία αυτή τη στιγμή, στο μεγαλύτερη ταχύτητα που έχουμε καταφέρει, είναι περίπου 50.000 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν,
μάλιστα.
Όταν έχεις λοιπόν 200 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα, διαιρέστε το 300 τρισεκατομμύρια με το 50.000, θα δείτε πόσες ώρες χρειάζεται, είναι μερικές χιλιάδες χρόνια. Δηλαδή, παρόλο που λέμε ότι είναι το 116ο πλησιέστερο άστρο σε εμάς, δηλαδή υπάρχουν και άλλα 116 που είναι πλησιέστερα σε εμάς από ό,τι αυτό, εν τούτης είναι πάρα πολύ μακριά. Τις αποστάσεις δηλαδή, τις αστρονομικές, είναι πάρα πολύ κοντά, δίπλα μας δηλαδή.
Ναι, αλλά από σε πρακτικούς αυτά, όρους...
Ακριβώς, με πρακτικούς όρους δεν τρέχει τίποτα.
Η ανακάλυψη ενός πλανήτη που ενδεχομένως έχει τις συνθήκες που μπορεί να φιλοξενήσει ζωή, φιλοξενεί ήδη ζωή. Ανοίγει το δρόμο της ανθρωπότητας θεωρητικά στην μετοίκηση σε κάποιον άλλο πλανήτη?
Όχι.
Υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον, δηλαδή...
Υπάρχει φυσικά ενδιαφέρον.
Υπάρχει, έτσι, και από αυτή την άποψη.
Ναι.
Βέβαια, φαντάζομαστε πολύ μακριά από αυτό το σενάριο.
Είμαστε πολύ μακριά. Είναι επιστημονική φαντασία ακόμη.
Πάντως είναι ένα ενδιαφέρον επιστημονικό αυτό.
Και όχι μόνο επιστημονικό.
Όχι μόνο.
Επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Το ανθρώπινο είδος θα εξαλειφθεί πάνω στη γη, έστω και αν δεν καταστρέψουμε τη γη πριν από την ώρα της. Εν τούτης, μερικά και εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια από σήμερα, ο ήλιος θα εκπέμπει μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας, που σημαίνει ότι θα τα κάψει όλα πάνω στην επιφάνεια της Γης. Που σημαίνει ότι σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια χρόνια από σήμερα, αν έχουμε επιβιώσει έτσι ως είδος, θα πρέπει αναγκαστικά να φύγουμε από το ηλιακό μας σύστημα. Διαφορετικά θα εξαλειφθούμε. Δεν θα υπάρχει δηλαδή το ανθρώπινο είδος.
Συνεπώς είναι μια στρατηγική προτεραιότητα της αστρονομίας και της ανθρωπότητας.
Προτεραιότητα δεν θα το έλεγα.
Όχι.
Γιατί όταν μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια χρόνια στο μέλλον, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο για μας είναι να βρούμε έναν πλανήτη, αποδεδειγμένα δηλαδή, να βρούμε έναν πλανήτη ο οποίος έχει και κάπου αλλού, δηλαδή υπάρχει έστω μικροβιακής μορφής ζωή. Αυτό θα έχει σημαντικότατη σπουδαιότητα για την επιστήμη, για την ανθρώπινη ύπαρξη πάνω στον πλανήτη. Δηλαδή θα αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο ότι η Γη δεν είναι το μοναδικό μέρος πάνω στο σύμπαν που έχει δημιουργηθεί ζωή.
Θα αποδειχθεί δηλαδή εκ των πραγμάτων αυτό.
Θα αποδειχθεί πλέον. Φυσικά κανείς δεν λέει σήμερα, δεν υπάρχει, ίσως να υπάρχουν ένας, δύο σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι υπόλοιποι θεωρούμε ότι η Γη μας δεν είναι το μοναδικό μέρος πάνω στο οποίο γεννήθηκε και εξελίχθηκε η ζωή. Τώρα, πού βρίσκονται αυτοί οι άλλοι πλανήτες με ζωή? Σε ποια εξελικτική πορεία έχουν κατευθυνθεί? Τι είδους ζωή μπορεί να υπάρχει σε αυτούς τους πλανήτες? Αν αυτοί οι πλανήτες έχουν εξελιχθεί και έχουν φτιάξει νοήμωνα όντα πάνω του, τι τεχνολογία θα μπορούσαν κάτι τέτοια εξωγήινα όντα να έχουν δημιουργήσει? Όλα αυτά είναι επιστημονική φαντασία. Κανείς δεν μπορεί να κάνει εκτιμήσεις. Άλλο δηλαδή το τι θεωρούμε από πλευράς επιστημονικής, δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν
στα
τρισεκατομμύρια των τρισεκατομμυρίων πλανητών που υπάρχουν στο σύμπαν, ότι μόνο σε ένα δημιουργήθηκε ζωή. Αυτό είναι λίγο κουτό να το πιστεύει κανείς. αλλά δεν μπορούμε και να αποδείξουμε το αντίθετο.
Συνεπώς, ο νέος πλανήτης είναι ένα ενδιαφέρον πεδίο ερευνών,
πάντοτε,
περαιτέρω.
Ναι, οποιαδήποτε ανακάλυψη είναι πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Για παράδειγμα, πέρσι στις αρχές του χρόνου τοποθετήθηκε ένα διαστημικό τηλεσκόπιο στο διάστημα, τύθηκε κατά κάποιον τρόπο και κοιτάζει ένα μόνο σημείο του ουρανού, ένα πολύ μικρό σημείο ανάμεσα στους αστερισμούς της Λύρας και του Κύκνου, αλλά σε αυτό το μικρό σημείο του ουρανού έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει συγχρόνως αυτό το διαστημικό τηλεσκόπιο, να παρακολουθήσει κυριολεκτικά δεκάδες χιλιάδες άστρα και να μελετήσει πιθανούς εξωηλιακούς πλανήτες γύρω από αυτά τα άστρα. Υπολογίζεται δηλαδή τα επόμενα 4-5 χρόνια που θα διαρκέσει αυτή η αποστολή ονόματι Kepler, θα έχει ανακαλύψει συνολικά 400 με 500 περίπου πλανήτες σαν τη Γη μας. Δηλαδή στο μέγεθος της Γης ή μικρότερο. Δηλαδή πολύ καλύτερη, αν θέλετε, εικόνα από αυτή που έχουμε με τον δεδομένο πλανήτη που ανακοινώθηκε πρόσφατα.